რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი. ახალ ამბებს ნინო როდანაია გაგაცნობთ. მედიის თავისუფლების მხრივ საქართველოს პირველ ადგილზეა ევროკავშირის აღმოსავლეთი პარტნიორობის წევრ 6 ქვეყანას შორის. ხოლო კვარტალური ინდექსის მიხედვით საქართველომ ლიდერობა 2014 წლის პირველ ნახევარში შეინარჩუნა. მეორე ადგილზეა მოლდავეთი, მესამეზე უკრაინა, შემდეგ კი სომხეთი, აზერბაიჯანი და ბელორუსია. აღმოსავლეთი პარტნიორობის ქვეყნების მედიის თავისუფლების რეიტინგს ამ სახელმწიფოთა არასამთავრობო სექტორსა და ექსპერტებთან თანამშრომლობით ყოველ კვარტალურად ამზადებს საერთაშორისო ორგანიზაცია ინტერნიუსი უკრაინა. დასავლეთ საქართველოში სტიქიით დაზარალებულ რაიონებში შექმნილ ვითარებას დღეს ადგილზე გაეცნობა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. თბილისიდან გამგზავრებამდე პრემიერმა მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე სიტუაცია სტაბილურია, კონტროლს ექვემდებარება და რაიმე დამატებითი გართულება მოსალოდნელი არ არის. ღარიბაშვილის ინფორმაციით, სტიქიით დაზარალებულ რეგიონებში მუშაობას განაგრძობენ შესაბამისი სამსახურები, საგანგებო შტაბები და სპეციალური ტექნიკა. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, სტიქიით დაზარალებულ ოჯახებს ზიან სახელმწიფო აუნაზღაურებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჯიკიძის ინფორმაციით, დავოსის ეკონომიკურ ფორუმზე დასასწრებად პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მიწვევა ჯერ კიდევ 14 მაისს მიიღო და მისი მონაწილეობა უკვე დადასტურებულია. საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველმა გიორგი აბაშიშვილმა 29 სექტემბერს განაცხადა, რომ თურქეთში შეხვედრისას გიორგი მარგოლაშვილი თავში მიწვია მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის თავმჯდომარემ კლაუს შვაბმა. დღეს გიორგი აბაშიშვილმა ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ დავოსში პრეზიდენტის გამგზავრებაზე მსჯელობა ჯერ არ ყოფილა და ამ ეტაპზე მეტი ინფორმაცია არ არსებობს. მისივე თქმით, გიორგი მარგოლაშვილს სხვადასხვა დონის ფორუმზე ხშირად იწვევენ და მხოლოდ პრეზიდენტს შეუძლია გადაწყვიტოს, მიიღებს თუ არა მონაწილეობას ფორუმის რანგიდან და მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე. გიორგი აბაშიშვილმა აღნიშნა, რომ მსგავს თემებზე ხელოვნურად საუბარი საჭირო არ მიაჩნია. უკრაინის გენერალურმა პროკურატურამ რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის მაღალჩინოსანთა მიმართ სისხლის სამართლებრივი წარმოება დაიწყო. კიევმა ამ გადაწყვეტილებით უპასუხა რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტს, რომელმაც სისხლის სამართლის საქმე აღძრა უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში რუსულენოვანი მოსახლეობის გენოციდზე. უსაფუძვლო სისხლის სამართლებრივი დევნის ორგანიზებით რუსეთი უკანონოდ ჩაერია უკრაინის სამართალდამცავი ორგანოებისა და შეიარაღებული ძალების საქმიანობაში, ნათქვამია უკრაინის გენერალური პროკურატურის განცხადებაში. ამასთან კიევში არ აკონკრეტებენ რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის, რომელი მაღალჩინოსნების მიმართ დაიწყო სისხლის სამართლებრივი დევნა რამდენიმე, მათ შორის ტერორისტული ორგანიზაციისთვის ხელშეწყობის მუხლით. ამერიკის შეერთებული შტატები და ავღანეთი დღეს ხელს მოაწერენ სტრატეგიულ შეთანხმებას უსაფრთხოების შესახებ. დოკუმენტის თანახმად, მას შემდეგ, რაც 2014 წლის ბოლოს ავღანეთს დატოვებენ უცხოური სამხედრო კონტინგენტები, ქვეყანაში დარჩება 10,000 ამერიკელი და 2,500 მეტი გერმანელი და იტალიელი ჯარისკაცი. უცხოელი სამხედრო მოსამსახურეები ავღანეთს სრულად დატოვებენ 2016 წლის ბოლოს. ესპანეთის საკონსტიტუციო სასამართლომ შეაჩერა მოქმედება დეკრეტისა, რომელიც კატალონიის დამოუკიდებლობის საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარებას ითვალისწინებს. სასამართლოს დადგენილებაში ნათქვამია, რომ შესასწავლია ხომ არ არღვევს 9 ნოემბერს დაგეგმილი რეფერენდუმი ესპანეთის კანონმდებლობას. საკონსტიტუციო სასამართლოს 29 სექტემბერს მიმართა ესპანეთის მთავრობამ, რომელიც მიიჩნევს, რომ კატალონიის დამოუკიდებლობის საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარება ქვეყნის კონსტიტუციას ხელყოფს. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში მოსახლეობის აღწერა დაასრულა. საქსატის აღმასრულებელმა დირექტორმა მერი დაუშვილმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის ფარგლებში მესტიის, ყაზბეგის, დუშეთის და ახმეტის რეგიონებში აღწერა უკვე დასრულებულია. პროცესი 15 დღიანი იყო და 15 სექტემბრიდან 29 სექტემბრის ჩათვლით ჩატარდა, განაცხადა მერი დაუშვილმა. მისი ინფორმაციით, მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე 5-19 ნოემბერს ჩატარდება. წინასწარი შედეგები 2015 წლის აპრილში გახდება ცნობილი, ხოლო საბოლოო შედეგები აღწერიდან 18 თვეში გამოქვეყნდება. წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2014 წლის აგვისტოში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპმა 5.2% შეადგინა. ინფორმაცია დღეს გამოაქვეყნა სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა. მისივე ცნობით, წლის პირველი 8 თვის მთლიანი შიდა პროდუქტის საშუალო რეალურმა ზრდამ საქართველოში 6.1% შეადგინა.
მოგესალმებით. Თბილისის დროით 13 საათი და 5 წუთია, ვიწყებთ რადიო თავისუფლების 1 საათიან პროგრამას გენდერულ ამბებს. ეთერში 1 საათის განმავლობაში მე ნინო ხარაძე ვიქნები სამშაბათობით ტრადიციულად და ხმის ოპერატორთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს ჩვენთან ერთად. დღეს ჩვენი გადაცემის თემად შევარჩიეთ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდის საკითხი, კერძოდ კვოტირების საკითხი. ცნობილია, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების ლობირებით პარლამენტში შესულია ინიციატივა პარტიული კვოტირების თაობაზე. ვისაუბრებთ როგორია კვოტირებასთან მიმართებით საერთაშორისო გამოცდილება, საქართველოს შემთხვევაში როგორ მოდელს მიენიჭება უპირატესობა, როგორი პროპორციული მონაწილეობა იქნება იდეალური საქართველოს შემთხვევაში და რამდენ პროცენტიან მონაწილეობაზე ისმება აქცენტი. არის თუ არა მთავრობა და მართველი გუნდი მზად, გადადგას ქმედითი ნაბიჯები ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდისთვის? ამ საკითხებზე, ამ თემებზე დღეს ჩვენ ეთერში სასაუბროთ მოვიწვიეთ მანანა კობახიძე, პარლამენტის ვიცესპიკერი, გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე და ელენე რუსეცკი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი. დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში ჩვენ უკვე სტუმრებთან ერთად შემოგიერთდებით და დავიწყებთ საუბარს საკითხებზე, რომელიც უკვე ჩამოთვალეთ.
Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunity, TV breaks and movies rang true. Sure and true. Seems it never rains in summer.
დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემით გენდერული ამბები, როგორც მუსიკალურ ჭრამდე მოგახსენეთ. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ კვოტირებაზე, ასე ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდაზე, ანუ ამ გზით. და სტუმრები დღეს ჩვენთან ერთად რადიო თავისუფლებაში იმყოფებიან ქალბატონი მანანა კობახიძე, პარლამენტის ვიცესპიკერი და გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე, და ქალბატონი ერენე მოგესალმებით, და ქალბატონი ელენე რუსეცკი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი. ქალბატონ მანანა, თქვენთან მექნება ასე ვთქვათ პირველი კითხვა. როგორც ცნობილია, პარლამენტში უკვე დაიწყო ამაზე საუბარი, არსებობს არასამთავრობო ორგანიზაციების ინიციატივაც, რომ მოხდეს პარტიული კვოტირება, ასე ვთქვათ, პარტიებში ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდის მიზნით. და რამდენადაც ცნობილია, 50%-იან შემადგენლობაზე შეიძლება იყოს საუბარი. რამდენად სწორია ეს ინფორმაცია და თუ არა, მაშინ რა პროცენტულ მონაწილეობაზე არის მსჯელობა და რა გვარ მოდელს აირჩევს საქართველოს შესაბამისად?
სამწუხაროდ პირველში კიდევ ერთხელ მოგესალმებით რადიო მსმენელებს, ტელემაყურებლებს.
ოდნავ მიკროფონთან ახლოს თუ შეიძლება. არა, უშავს.
სამწუხაროდ ესეთი ოპტიმისტი მე ვერ ვიქნები. თითქოს და პარლამენტში უკვე დაწყებული ამაზე მსჯელობა, დისკუსია და ყველაფერი ესე მარტივად არის, ნამდვილად არ არის. მე ვიტყოდი, რომ უფრო მეტად დისკუსია დაწყებულია პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრებში და ეს დისკუსია არ დაწყებულა ახლა. ჩვენ პრაქტიკულად ორი წელია, როდესაც შეხვედრებს მართავთ, თუ სხდომებს მართავთ, თუ რაღაც ფორუმებს და მონაწილეობთ არასამთავრობო ორგანიზაციების ეგიდითაც ჩატარებულ არაერთ ღონისძიებაში, ყველგან ვაფიქსირებთ, რომ ეს არის პრობლემა. პრობლემა არის, კერძოდ, ქალთა წარმომადგენლობის, ესე ვთქვათ, მდგომარეობა პარლამენტში და ზოგადად გააწყვეტილების მიმღებდონეებზე, ასევე თვითმართველ ორგანოებში არასახარბიელო სურათია. ეს პრობლემა გამოიკვეთა ასევე წელს გაეროს ქალთა კომიტეტში იმ სპეციალური ანგარიშების განხელვისას, რომელიც სახელმწიფომ წარადგინა, და ნუ პირდაპირ მოთხოვნაა, რომ იყოს სპეციალური ზომები მიღებული და მათ შორის ეს არის სავალდებულო კვოტების შემოღება. და ნუ მოგახსენებათ, კომიტეტი პრინციპში რეკომენდაციას გასცემს და რამოდენიმე ჩემი კოლეგა იმასაც ამბობდა, რომ ეს არ არის სავალდებულო და ეს არის რეკომენდაცია, მაგრამ თუ ჩვენ გვინდა დემოკრატიული ქვეყნის აშენება, ამ პროცესში ქალებმა უნდა მიიღონ აქტიური მონაწილეობა. მონაწილეობის მიღება შესაძლებელია სწორედ არჩევით ორგანოებში მონაწილეობით, და თუ იქ არ იქნება შესაბამისი რაოდენობა ქალბატონების წარმოდგენილი, ეს პრობლემას ქმნის. ამიტომ ეს თემა არის დისკუსიის საგანი.
თუმცა აქამდე საქმეს არ უშველა უშუალოდ დაფინანსების გაზრდის საკითხმა პარტიებისთვის, როცა სავალდებულო, ასე ვთქვათ, 10%-იან კვოტაზე იყო საუბარი,
შემდეგ
20%-იანზე, შემდეგ დიახ. ანუ რა პერსპექტივები აქვს სინამდვილეში, თუნდაც ამ რეკომენდაციის შესრულებას, რომელიც რეკომენდაციაა და არა სავალდებულო, ასე ვთქვათ?
ხო, მე ვამბობ იურიდიული ფუნებით, თუმცა როდესაც ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები მიგვითითებენ პრობლემაზე, ჩვენ პრინციპში ეს თუ არ შევასრულეთ, მაშინ დავშორდები ტიპირებულებებს, რაც არის აღიარებული მსოფლიოში და ევროპაში. ბოლო შეხვედრაც ჰქონდა ჩვენ, იქ ალბატონი ლენაც ესწრებოდა, უბრალოდ მათი ორგანიზებული იყო ინდიაის მხარდაჭერით, გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით. იქ ჩვენ შევხვდით ოპოზიციონერ ჩვენს კოლეგა ქალბატონებთან ერთად და ძალიან აქტიური დისკუსია იყო სწორედ აი ამ პრობლემის ირგვლივ. თუმცა რაიმე პოზიცია, რაიმე გადაწყვეტილება, რომ გითხრათ, რომ ეხა მიღებულია პარლამენტის დონეზე, პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზეა საუბარი, მიღებული ნამდვილად არ არის ეს, იმიტომ რომ ბევრი ყავს მოწინააღმდეგე ამ იდეას, იმიტომ რომ არის მოსაზრებები, რომ ქალმა თავისი შესაძლებლობები მიხედვით მისი უნარების, განათლების და ასე შემდეგ, სწორედ ამის საფუძველზე უნდა მოიპოვოს ხმა, და არა იმიტომ რომ მას ეს ხმა ეკუთვნის, იმიტომ რომ ის ქალია, უბრალოდ ამორჩეულის ხმა ეკუთვნის, იმიტომ რომ ქალია. ბევრი ყავს ამას მოწინააღმდეგე და არა მხოლოდ თვითონ სახელისუფლებო პარტიებში, მე ვიცი პარტია ვარ კოალიციაში და ასევე ოპოზიცია, რომელიც წარმოდგენილია, იქაც არ ამგონი ამას სალსახად მხარს უჭერდნენ, რომ დაიჭ საჭირად ხარი აქამდე მიიღებდნენ ხელისუფლებაში იყვნენ საკმაო დროის განმავლობაში. ასევე არის ოპოზიციურ პარტიებში, არასაპარლამენტო ოპოზიციურ პარტიებშიც განსხვავებული პოზიციები. ისინი თვლიან, რომ ეს ხელოვნური ზომაა, რომელიც დააზარალებს პარტიებს და მოუწევთ უფრო, ასე ვთქვათ, ხელოვნურად გადაწყვეტილებების მიღება.
დააზარალებს რა თვალსაზრისით, რომ ამორჩეველს დაკარგავენ, ასე?
უბრალოდ, ესე იგი, სასურველი კანდიდატი შეიძლება ვერ მოხვდეს სიაში და მოხვდეს მხოლოდ იმიტომ, რომ ის ქალია და აი ხელოვნურად შეიძლება შეივსოს ეს სია. მე ვამბობ იმ პოზიციებსაც მათ გააჩნია. იმას არ ვამბობ, რომ დაუშვათ ვემხრობე ამ პოზიციას და შეიძლება პარტიებს ამის რესურსი არ გააჩნდეთო. ეს არის უჯერ მათი დამოკიდებულება და შეიძლება ხელოვნურად მოუწიოთ ასეთი ქალბატონების სიაში ჩასმა. რა თქმა უნდა, აქ საუბარია იმაზე, რომ ეს ხელოვნურად კი არ უნდა იყოს, ბუნებრივად უნდა შეეწყოთ ამ ქალბატონებს, რომ ისინი მოემზადონ ამ პროცესისთვის, ამ არჩევნებისთვის, მათი უნარების გამოვლენის შესაძლებლობა მიეცეთ და სწორედ ბუნებრივად მოხდეს ეს პროცესი. მაგრამ თუ ეს არ შველის და ძალიან ხშირად, ძალიან აქტიური ქალი, განათლებული, ყველანაირად მომზადებული, სწორედ იმიტომ და დიახ, და არჩევნებსაც ქალები ძალიან ხშირ შემთხვევაში იგებენ.
სახეები არ არიან ხოლმე შემდეგ ისინი.
იმიტომ რომ მამაკაცებს არ სურთ სადღაც მათი პოზიციის დათმობა, სწორედ ამიტომ შეიძლება ვერ ხდება ის ქალი იმ ათეულში წამყვან პოზიციებზე. ეს პრობლემა არის და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან აქტიური დიალოგი არის საჭირო პირველ რიგში სახელისუფლებო პარტიებთან, იმიტომ რომ გადაწყვეტილების მიღები მაინც არის ის უმრავლესობა, რაც არის. მუშაობა არის საჭირო, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ამ კოალიციის შიგნითაც, გნებავთ ჩვენი პარტიის შიგნითაც, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს შიგნითაც არის განსხვავებული პოზიციები. ამ საკითხს სჭირდება მეტი აქტუალიზაცია და მეტად, ასე ვთქვათ, ინფორმირება თუ გნებავთ, დარწმუნება, ლობირება, რა ვიცი, როგორც გნებავთ, ისე ვთქვათ, პოლიტიკოსების, რომ ეს არის კარგი, ეს არის საჭირო და ეს არის დროებით, იმიტომ რომ როგორც კი ამის საჭიროება არ იქნება, ბუნებრივია ეს გაუქმდება და გარდა ამისა, თუნდაც ფინანსურმა წახალისებამ ნუ რეალურად შედეგი ვერ გამოიღო. რომ მაგალითად ისარგებლა მხოლოდ ოპოზიციურმა პარტიამ, ესე იგი მანამდე წინა არჩევნებში ასევე იმ პარტიებმა, რომლებიც ვერ იქნენ წარმოდგენილი პარლამენტში, ორმა პარტიამ ისარგებლა, ერთ-ერთი იყვნენ მემარჯვენეები. ეხლა ისარგებლა მხოლოდ, ასე ვთქვათ, თვითმართველობის არჩევნებში ოპოზიციურმა პარტიებმა და მათ შორის ნაციონალურმა მოძრაობამ, რომელსაც დამატებითი დაფინანსება მიიღო და არის ისარგებლა სახელისუფლებო ბლოკმა. ესეც მანიშნებელია იმისა, რომ რამდენად არის თვითონ ხელისუფლება ამისთვის მზად, ესე იგი მუშაობა საჭირო. ამაში რა თქმა უნდა ძალიან დიდი როლი აქვს სწორედ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ძალიან დიდი როლი აქვს სწორედ კვალიფიციურ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ხას უსვამ, ვინც ამ სფეროში მუშაობს და გამოცდილება აქვს სწორედ ამ მართულები და საინტერესოა გამოცდილება ჩვენი საერთაშორისო თანამეგობრობის. ამას წინათ იყვნენ მაგალითად ლიტველი დეპუტატები, სხვა შორის მე გამეკვირდა, იქ არ ყოფილა ეს სავალდებულო კვოტა და არ არის. Ну, იცით მაგალითად შვედეთში როგორი
ნორვეგია არის ცნობილი.
ხო, ჩრდილოეთ ევროპა ზოგადად ძალიან, ასე ვთქვათ, მოწინავე ამ მიმართულებით და თუ შევადარებთ ეკონომიკურ მდგომარეობას სოციალურს, ხედავთ, რომ ამ ქვეყანას ამით არაფერი დააკლდა, ამ ქვეყნებს პირიქით.
ერთი არგუმენტი არის ხომ, რომ ტრადიციული კულტურული ღირებულებები განგვასხვავებს ჩვენ და ამიტომ
ეს პრობლემა არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სტერეოტიპები, თვითონ ის, რომ რამდენად ქალ სურს პოლიტიკურად აქტიური იყოს, იმიტომ ჩვენ ამაზე ქონდა ძალიან გულახდილი დიალოგი სხვათა შორის, როგორც კი ქალი მიდის პოლიტიკაში, როგორი თავდასხმის მსხვერპლი ხდება. მაგალითად თუ კი მარინა კობახიძე ძალიან მისაღები იყო, როცა ის იყო ადვოკატი ან არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი და საზოგადოებისგან არ იყო თავდასხმების მსხვერპლი, ეხლა შეიძლება გავხდე და გავხდი უხამსობისას, შეურაცხყოფის, ღირსების შემლახველი გამონათქვამების, რომლის თმენაც მიწევს მეც და რა თქმა უნდა ჩემს გარშემო მყოფებს. ამისთვის ქალი უნდა იყოს მზად და მე კიდევაც ვეუბნები, რომ გინდათ პოლიტიკაში წასვლა, მაშინ იყავით მზად, რომ თქვენ შეურაცხყოფას მოგაყენებენ და თქვენ ეს უნდა მოითმინოთ. ამის მოთმენა ნამდვილად ბევრს არ უნდა, არ სურს და მას ურჩევნია თავისი ძალიან კარგი განათლებაც ეს ყველაფერი მოახმაროს ოჯახს და არ იყოს პოლიტიკურად აქტიური. ამიტომ აქ ძალიან, ასე ვთქვათ, კომპლექსური მიდგომა ჭირდება ამ ყველაფერს. იგივე სავალდებულო კვოტაც რომ შემოვიტანოთ, თუ ჩვენ ქალებს არ მივეცით იმისი სტიმული, რომ მათ უნდოდეთ პოლიტიკურად აქტიურობა და თუნდაც არჩევნებში გამარჯვებიდან ერთ წელიწადში არ თქვან, რომ აი რა მინდოდა პოლიტიკაში, თუ მე ამდენ თავდასხმას მივიღებდი, იმიტომ რომ პოლიტიკოსი ვარ და თან ქალი, სწორედ იმნიშნით, რომ არის ქალი. და რა თქმა უნდა, მე ამ შემთხვევაში სოლიდარული ვარ ყველა ჩემი კოლეგის მიმართ, ჩემი კოლეგა ოპოზიციონერი ქალბატონების მიმართ, მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ ძალიან არ არის, ძალიან სასიამოვნო არ არის ნამდვილად, როდესაც მათ აყენებენ თუნდაც იგივე შეურაცხყოფას, ჩვენი მხარდამჭერები, ხო, ქართული ოცნების და ის შეურაცხყოფა, ის ღირსების შელახვა,
მასშტაბი განსხვავებულია დაუშვათ იგივე ამ შეურაცხყოფებზე, რა ხან საუბრობთ, მამაკაცების მიმართ და ქალების მიმართ, თუ აი პირადი გამოცდილებიდან გამომდინარე
ეს არის, აი ზუსტად არის რომ ხალია
ამ შემთხვევაში
და ოჯახია და მეორეა, რომ სწორედ იმ ნიშნით აყენებენ შეურაცხყოფას, რომ ის არის ქალი.
დიახ.
და აი ეს არის ამაში მე ელენა დამეთანხმება, ალბათ დევაც ისაუბრებს ამაზე. ეს არის სერიოზული პრობლემა, ზოგადად პოლიტიკაში, რომ ეს სამწუხაროდ დადგენილა მემკვიდრეობად გვერდგო, რომ ადამიანებმა შეიძლება ყველაფერი აკადრონ ერთმანეთს და ეს თითქოს არის ჩვეულებრივი და თითქოს ეთერიც უფრო საინტერესო ხდება და დებატიც, თუ ადამიანები ერთმანეთს შეურაცხყოფას აყენებენ და რაღაცა შოუ თუ იდგმება იქ, ჩვენ თუ აი ამას არ ვაქციეთ ზურგი და არ ვთქვით, რომ ეს არ არის ნორმალური, გნებავთ კაცებს შორის იყოს დებატი და გნებავთ ქალბატონებს და გნებავთ ხალხსა და კაცს შორის და გნებავთ პარლამენტის შენობაში იყოს, გნებავთ პარლამენტის გარეთ იყოს. ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ არსებით საკითხებზე დისკუსიას და არა იმას პირადი შეურაცხყოფა, როგორ მივაყენოთ ერთმანეთს და ეს არის სერიოზული პრობლემა. სტერეოტიპები, იგივე ოჯახის წევრებს რამდენად უნდათ, რომ დაუშვათ დედა თუ ცოლი, მეუღლეა თუ და არის გახდეს ამ ყველაფრის მსხვერპლი, ხო? ბუნებრივი ოჯახიდანაც მოდის შემდეგ გარკვეულწილად წინააღმდეგობაც, რომ იცი რა, შემშვიდი ცხოვრება გირჩევნია, ვიდრე, ხო ხვდებით? ამიტომ აქ მარტო ხელოვნურად კვოტის შემოტანა ნამდვილად პრობლემას არ გადაჭრის. ჩვენ უნდა შევქმნათ ზოგადად,
ჩვენ ემხრობით ამ საკითხს, კვოტირების საკითხს, ან იგივე არ ვიცი, ქალი წარმომადგენლები.
მე აი პირდაპირ გეტყვით, მაგალითად ჯერჯერობით ვიფიქრებდი ასეთ ზომაზე, რომ პარტიები იღებენ დაფინანსებას ბიუჯეტიდან, ხო? ჩვენ თუ მომავალ არჩევნებში მაგალითად პარტიულ სიას არ დავარეგისტრირებთ, უბრალოდ საარჩევნო კომისია არ დაარეგისტრირებს პარტიულ სიას, თუ იქ არ იქნება ეს დაცული და ფაქტიურად არჩევნებში მონაწილეობის უფლებას აუკრძალავ, ეს არის ძალიან მკაცრი ზომა, ძალიან ხისტი, ძალიან მკაცრი, რომელიც ფიქრობ, რომ შეიძლება არ იყოს გამართლებული, მაგრამ მაგალითად შესაძლებელია დაფინანსებაზე ვუთხრა თუ არის, ანუ თუ წავიდა პირველი თქვათ ნაბიჯი, რომ ჯერ 10%-ით გავუზარდეთ, ხო, მერე 30%-ით გავუზარდეთ დაფინანსება, ანუ წავახალისეთ, მაგრამ არ იმუშავა. იმუშავან ძალიან, ეს თქვა, ძირედად, ხო? თუ საერთოდ უარს ვეტყვით დაფინანსებაზე, ეს მე მგონი იქნება, ანუ კი ბატონო, გინდა მონაწილეობა ისე, რომ შენ ამ კვოტებს არ იცავ. ალბათ 30% იქნებოდა უფრო ლოგიკური, 50-ს ფიქრობ, რომ ნამდვილად ბევრია, ცოტა ბევრია ჩვენი იმ რეალობიდან, რაშიც ვართ. თუმცა ეს ახლა შვედებისთვის არ არის ბევრი. ყველა პირობის გათვალისწინებით, რა თქმა უნდა, ელენე სხვა აზრება იქნება. მე მაინც უყურებ პარტიული, ასე ვთქვათ, ვიცი ოპოზიციური პარტიების იგივე სხვა, რომელიც არ არიან დღეს პარლამენტში წარმოდგენილი, მათი დამოკიდებულება ძალიან ძიმეტვირთი იქნება მათთვისაც ეს და რომ პირდაპირ აუკრძალოთ მათ არჩევნებში მონაწილეობა, თუ არ დაიცავენ ამ კვოტას. მაგრამ თუ ჩვენ დაფინანსებას არ მივცემთ, ანუ თუ სახელმწიფო პოლიტიკა ისეთი, რომ მე დაფინანსებ იმ შემთხვევაში, თუ შენ დაიცავ ამ კვოტირებას და თუ არა და მაშინ კი ბატონო, შენით ასე ვთქვათ, იბრძოლე და შენით გააღწიე თავი ამ პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, ცხოვრებას, ეს მე ვფიქრობ იქნება შედეგიანი, ყოველ შემთხვევაში ცდა ღირს. ბიუჯეტიც დაზოყავს თანხებს, თუ კი ამ აზერ პარტიებს არ დააფინანსებს, სხვათა შორის ესეთი იქნება სახელისუფლებოც მაშინ. Ну, არ ვიცით ახლა მე 2016-ში რა იქნება, მე რა თქმა უნდა მე იმედი მაქვს, რომ ქართულ ოცნებას აქვს ძალიან დიდი რესურსი იმისა, რომ ის ხელისუფლებაში კლავ იყოს და წარმატებულად მოიგოს არჩევნები, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა, რომ ყველა ის დანაპირები, რაც დაუპირდით საზოგადოებას, მთავარია ის სოციალური პრობლემები და ჩვენ სოციალურ სოლიდარობაზე ორიენტირებული სახელმწიფო გუნდი ვარ. სოციალური პოლიტიკა არის მნიშვნელოვანი, აი დღეს ბიუჯეტი იხილება და მნიშვნელოვნად იზრდება სოციალური და ჯანდაცვის ბიუჯეტი. ჩვენი მიმართულება ეს არის, რაც სწორედ უნდა საზოგადოებას და ფიქრობ მათ მოთხოვნებს ჩვენ პასუხობთ. ამიტომ ჩვენ ვაპირებთ კიდევ წარმატებით 2016 წელს არჩევნებში გამარჯვებას.
აზრდილი რაოდენობა
ქალი ამორჩეველი, რა თქმა უნდა, არის ჩვენი ამორჩეველი, ვთქვათ, ქალთა ძალიან დიდი რაოდენობა და ვფიქრობ, რომ ჩვენ მათ პრობლემებზე უნდა ვიმუშაოთ, მათ საჭიროებებზე, ისევე როგორც რა თქმა უნდა, მთლიან საზოგადოების, მაგრამ როცა ჩვენ დედობაზე ვსაუბრობთ, დედობის უფლებაზე, იქ ვთქვათ, შეღავათებზე, ოჯახში ძალადობაზე, ეს არის თემები, რომელიც ქალებს აწუხებთ და ჩვენი პოლიტიკა მიმართულია, რომ გადავჭრათ ეს პრობლემები. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ხარდაჭერა იქნება, მაგრამ თუ ჩვენ გვეცოდინება, რომ მივხვდეთ იმას, რომ გავიმარჯვებთ, ჩვენ დაფინანსებას ვერ მივიღებთ და ამ შემთხვევაში უკეთეს მდგომარეობაში აღმოჩნდება ოპოზიციური პარტია, ეგებადა ვიფიქროთ უფრო მეტად ქალების წახალისებას. ეს არის ჩემი მოსაზრება, გეტყვით, რომ ამ წუთას ეს არ არის არავისთან შეთანხმებული. ეს მიიღეთ როგორც ჩემი ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, დეპუტატის პოზიცია, რომელიც უმრავლესობის პოზიციად არ უნდა იყოს აღთქმული.
კეთილი. ელენე, ბევრ თემას შევხედავთ, ასე ვთქვათ. მოდით დავიწყოთ მაშინ საუბარი იმითი, რამდენ პროცენტიანი წარმომადგენლობა იქნებოდა, ასე ვთქვათ, ამ სამოქალაქო სექტორის მხრიდან, არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, რამე გაჩნიათ, ანუ უპრიანად, შესაბამისად ქართული რეალობისთვის, ასე ვთქვათ, მორგებულად და რას თავაზობთ?
Да,
парламент.
საერთოდ მინდა კვოტებს შევეხო ორი სიტყვით, რომ თვითონ კვოტების მიღება, გენდერული კვოტების როგორც იდეა ფიქსირო, იქიდან გამომდინარე, რომ საერთაშორისო ვალდებულება გვაქვს და ამიტომ მინდა მიღება, ეს არ არის. ეს აჩვენა ჩვენმა გამოცდილებამ და ჩვენ მივედით აქამდე არასამთავრობო ორგანიზაციებს გულისხმობთ, რომ ეს არის აუცილებელი გადასადგმელი ნაბიჯი. და რატომ? იმიტომ რომ თუ გადავხედავთ ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებს, ყოველი არჩევნების შემდგომ გვქონდა კლება ქალთა წარმომადგენლობის და ბოლო არჩევნებმა კიდე აჩვენა, რომ 1% გაიზარდა, თუმცა ის ძალისხმევა იმ წამახალისებელი ზომებით და ის რესურსები, რაც დაიხარჯა, არასახავს ეფექტურობას და შეიძლება ითქვას, რომ გაუარესებული მდგომარეობა გვაქვს, იმიტომ რომ ამას დაიხარჯა ადამიანური ფინანსური რესურსები და ასე შემდეგ.
და პარლამენტში ცოტა გაუმჯობესებული.
ხო, მაგრამ
მან 11%. ხო, მანდაც შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, რომ ასე ვთქვათ, რის ხარჯზე გაუმჯობეს და ეს ასე ვთქვათ, მაჟორიტარი ქალები უფრო მეტია ვიდრე წინა ხელისუფლების დროს და აქ საარჩევნო კამპანიას რომელსაც ბიძინა ივანიშვილი ხელმძღვანელობდა და მისი რესურსები დაეხმარა, შეიძლება ასე ითქვას. რეალურად აქედან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, მარტო კვოტებიც, გენდერული კვოტებიც ვერ გადაწყვეტავს რასაკვირველია პრობლემას და პოლიტიკურ კულტურაზე ვიფიქროთ და ყველანაირი ხერხი მოვიყვანთ გენდერულ კვოტებთან ერთად. ახლა ქალბატონი მაინც შეეხო ისეთ პრობლემებს, მაგალითად ჩაგვრას გალების პარლამენტში, ხო, ეს პირდაპირ დაკავშირებულია ჩვენს რეალურ წინადადებასთან, იმიტომ რომ ჩვენ შევისწავლეთ, წლები აქვს სწავლობთ, მაგრამ ახლა სიღრმისეულად ჩვენი ორგანიზაცია კიდევ ერთხელ შეისწავლა USAID-ის ერთ-ერთი პროექტის მხარდაჭერით საერთაშორისო გამოცდილება. და ჩვენ ნახეთ, რომ აი ქვეყნებში, სადაც 20%-იანი წარმომადგენლობა ქალების, აი ეს პარლამენტი იწყებს ისეთ გადაწყვეტილებების მიღებას, რომელიც არის ორიენტირებული ბავშვთა კეთილდღეობაზე, იქ სადაც ქალები არიან 30%-ის წყება ქალთა საკითხებზე საუბარი და პროგრამები და სადაც უკვე 40-50 წარმომადგენლობა იწყება ისეთი მაღალი დონის სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღება, სადაც რომელიც განაპირობებს ქვეყნის მდგრად განვითარებას. აქედან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ სოციალურ და ეკონომიურ უფლებებს და სტრატეგია ხელისუფლების, ვფიქრობ, რომ ჩვენი სტრატეგია უნდა იყოს მიმართული ქალთა წარმომადგენლობის გაზრდაზე. ხა თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, პირველად ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დადო ამომრჩეველთა პროცენტული რაოდენობა ქალის და კაცის და 53%-ია ქალები, ხო, შეიძლება ლაპარაკოთ 50%-ზე კი არა, 53%-ზე სამართლიანობის თვალსაზრისით. მეორეს მხრივ, ის პრობლემები, რაც არის პარლამენტში, ეს გულისხმობ ქალთა
რაზეც კალოდი მანასა უბრუნდა. ეს ხდება იმიტომ, რომ კრიტიკული მასა ქალების არ არის პარლამენტში, შესაბამისად ერთმანეთის მხარდაჭერა არ ხდება და ქალს უხდება მამაკაცური როლის თამაში და იმ თამაშების წესით, ასე ვთქვათ, მოქმედება, როგორც მამაკაცი იქცევა და შეიძლება შეფერთხავაში, ესე იგი, მამაკაცები ჩვენ ვიცით, რომ საქმეების გარჩევით შეურაცხყოფით და უწევს ქალს ამ როლის, ასე ვთქვათ, მორგება და გამომდინარე, ასე ვთქვათ, ამ ვითარებაშია, იმიტომ რომ არის უმცირესობაში 11% ქალების. თუ ადრე ითვლებოდა, რომ 95 წელს პეკინის პლატფორმის
გიხდით, უნდა გაგაწყვეტინოთ ინფორმაციო გამოშვების გამო და არ დაგავიწყდეთ, ასე ვთქვათ, რაზეც შეჩერდით, რომ საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახალ ქვეყანაში და ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე პროცესებს და ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლუგანსკის საოლქო ადმინისტრაციის ინფორმაციით დღეს სეპარატისტებ მაიერში მიტანეს ქალაქ პოპასნაიაზე. ადმინისტრაციის ცნობით დაჭრილია ქალაქის არაერთი მცხოვრები, თუმცა მათი ზუსტი რაოდენობა ჯერ უცნობია. დღესვე დონეცკის ადმინისტრაციამ განაცხადა, რომ სროლა გრძელდება ოლქის პრაქტიკულად ყველა რაიონში. უკრაინის გენერალურმა პროკურატურამ რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის მაღალჩინოსანთა მიმართ სისხლის სამართლებრივი წარმოება დაიწყო უკრაინის სახელმწიფო სტრუქტურების საქმიანობაში ჩარევის და ტერორისტული ორგანიზაციების ხელშეწყობის მუხლებით. კიევმა ამ გადაწყვეტილებით უპასუხა რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტს, რომელმაც 29 სექტემბერს სისხლის სამართლის საქმე აღძრა უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში რუსულენოვანი მოსახლეობის გენოციდზე. მედიის თავისუფლების მხრივ საქართველო პირველ ადგილზეა ევროკავშირის აღმოსავლეთი პარტნიორობის წევრ 6 ქვეყანას შორის. ყოველ კვარტალური ინდექსის მიხედვით საქართველოს ლიდერობა 2014 წლის პირველ ნახევარში შეინარჩუნა. მეორე ადგილზეა მოლდავეთი, მესამეზე უკრაინა, შემდეგ კი სამხრეთი აზერბაიჯანი და ბელორუსია. საქართველოს მთავრობის ვონდელის ხდომის შემდეგ ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა განაცხადა, რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისთვის სტიქით მიყენებული ზარალის გამო 6 მილიონი ლარი გამოიყოფა. სტიქის ზონაში დღეს თბილისიდან მიემგზავრება პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. ესპანეთის საკონსტიტუციო სასამართლომ შეაჩერა მოქმედება დეკრეტისა, რომელიც კატალონიის დამოუკიდებლობის საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარებას ითვალისწინებს. სასამართლოს დადგენილებაში ნათქვამია, რომ შესასწავლია ხომ არ არღვევს 9 ნოემბერს დაგეგმილი რეფერენდუმი ესპანეთის კანონმდებლობას. შერტებული შტატები და ავღანეთი ხელს მოაწერენ სტრატეგიულ შეთანხმებას უსაფრთხოების თაობაზე, რომლის მიხედვითაც მას შემდეგ, რაც 2014 წლის ბოლოს ავღანეთს დატოვებენ უცხოური სამხედრო კონტინგენტები, ქვეყანაში დარჩება 10,000 ამერიკელი და 2,500 მეტი გერმანელი და იტალიელი ჯარისკაცი.
მოიცხენ წმანიერთა დაგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
დაუბრუნდით ისევ ეთერში ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ გენდერული ამბებით უბრუნდებით ვაგრძელებთ საუბარს ქავთან მანანა ყობახიძესთან, პარლამენტის ვიცესპიკერთან, გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარესთან და ელენე რუსეცკისთან, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელთან. ელენე საუბრობდა გამოცდილებაზე, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო და გავაგრძელოთ თუ შეიძლება საუბარი.
აი, შევჩერდი იმაზე, რომ თუ ადრე, აი 95 წელსში, როდესაც პეკინის პლატფორმა სამოქმედო გეგმა იქნა მიღებული, მოთხოვნა იყო, რომ 30% ეს არის კრიტიკული მასა, რომელიც სავალდებულოა, რომ იყოს პარლამენტში. დღეს უკვე საუბარი არის, რომ არანაკლებ 40%-ისა და არაუმეტეს 60%-ის განსხვავებული სქესის სტანდარტი ევროპარლამენტის, ასე ვთქვათ, დადგენილებით აიწია. ამიტომ ჩვენ თუ ვაშინებთ დემოკრატიულ ქვეყანას, აკეთებთ და მივისწრაფთ ფოტოთ. ეხლა რაც შეეხება ჩვენს მოდელს, ანუ რასაც ჩვენ ვთავაზობთ, და რას მიიღებს პარლამენტი და როგორ გამითარდება ეს მოვლენები, სიტუაცია რო არაერთგვაროვანი არის და ვიცით ჩვენ და აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აი ლობისტთა ჯგუფის ჩამოყალიბებას პარლამენტში და იმ ადამიანებზე გასვლას, ვინც ხარს დაგუჭერს და ვისაც რეალურად ესმის რა გვინდა და რატომ გვინდა. ჩვენ აი ჩვენი წინადადება არის რომ შემოღებული იქნას საპარლამენტო კვოტა 50%. გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანია აი ამ ყველაფერში რიგითობა სიაში, ან პარლამენტის სიაში უნდა იყოს განსხვავებული სქესი წარმოადგენილი, ეგრეთ წოდებული ზიპ სისტემა კვალიკაცი და დაწესდეს სანქცია, რომელსაც მან შეეხო, ეს არის უარი რეგისტრაციაზე თუ არ არის ეს ასე ვთქვათ დაცული, ხო, და ფინანსური წახალისებას რაც შეეხება, ჩვენ ესეთი ფორმულა მოვიგონეთ, რომ თუ პარტიიდან არჩეული ქალთა რაოდენობა გადააჭარბებს კანონით დადგენილ კვოტას, მას შემდეგ ამ შემთხვევაში მიეცეს ასე ვთქვათ დამატებითი დაფინანსება და თუ შიდა პარტიულ თანამდებობაზე არჩეული იქნება არანაკლებ 40% ქალისა, ამ შემთხვევაში მიეცეს დამატებითი დანადაფინანსება. ასევე ჩვენი ამ დისკუსიის შედეგად გამოვლინდა იგივე სხვა პრაქტიკა მაჩვენა, მაგალითად სომხეთში არის მიღებული კვოტები, მაგრამ იქ არის 15%-იანი, რაც არანაირ სურათი არ შეიცვალა და გარდა ამისა იქ მოხდა ესეთი რამ, რომ მას შემდეგ რაც ქალები მოვიდნენ პარლამენტში, უარი თქვეს თანამდებობებზე და ჩაანაცვლეს ისევ კაცებმა. ამიტომ ეს რომ არ მოხდეს და ჩვენ შემთხვევაში შეიძლება რომ მაგალითად გავიდა პარლამენტავი თეატრულიკენ და მე მინისტრად დაინიშნა და ადგილი განთავისუფლდა, აუცილებელია რომ
სიჩემთან
შეცვალოს. ეს არის ასე ვთქვათ ჩვენი წინადადება, რასაკვირველია ჩვენ ამ წინადადების მომხრევართ, მაგრამ მუშაობთ ამ საკითხზე და განხილვებია სხვადასხვა ჯგუფებთან იმისთვის, რომ ამ მოდელზე შევჯერდეთ. ეს
გარდა გენდერული თანასწორობის საბჭოს, ქალბატონი მანანა უმისაც წარმოიდგინე, მამაკაც დეპუტატებთან თუ ქონიათ ამაზე საუბარი და მათი პოზიცია.
საბჭოში 6 მამაკაცია.
კი, ანუ ზოგადად ჩვენი მიდგომა ქალთა საინფორმაციო ცენტრის, ეს არის მამაკაცებთან მუშაობა აქტიური,
სადაც ესეც რო 6 მამაკაცია გენდერული თანასწორობის საბჭოში.
ჩვენი გადასაწყვეტი რო ბალანსი დავიცოთ.
ეს ხალხი ეს კარგად დაიცავს, მაგრამ აქ სამწუხაროდ აზრთა სხვადასხვაობა არის ამ ოტების მხარდაჭერის თვალსაზრისით, ტრაგედია არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გასათვალისწინებელია. ჩვენ ვმუშაობთ მამაკაცებთან ზოგადად, სხვადასხვა ჯგუფებთან და ვაპირებთ ასევე პარლამენტარ და პოლიტიკის პარტიის წევრ მამაკაცებთან ამ თვალსაზრისით მუშაობა, რომ
მათი
ლიდერებთან, რომ მათი ასე ვთქვათ როგორც ითქვა დარწმუნება მოხდეს. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? ეს არ არის ასე ვთქვათ ჩვენ არ გვინდა ამის შემოღება რაღაცა მექანიკური ნიშნით. გარდა ამისა 2 წელი არის პარლამენტამდე, ხო, იყო აქ დასმული პრობლემა, რომ პარტიაზე შეიძლება არ იყოს მსათქალები ჩარტოს. ერთი რომ ვიცით, რომ პარტიაში უმრავლესობა წევრების არის ქალები და ყველაფერი მათზე გადადის, ამიტომ ფიქრობ რომ პარტიებს საკმაოდ დრო აქვთ 2 წელი იმაზე, რომ იფიქრონ როგორ გააძლიერონ ეს ქალები და როგორ მოხდნენ ეს ქალები
ისინი. მაგალითად ჩვენ პარტიაში უმრავლესობა არ არის ქალები, ანუ აი ჩვეულებრივ რიგი წევრებზე რომ ნახეთ დავითვალეთ, უმრავლესობა ქალი ნამდვილად არ არის ბოდიში გავაკეთეთ, ამიტომაც დავუშვათ იგივე ყრილობაზე, სადღაც შეიძლება 1/13 იყოს ქალები. ანუ აქ უნდა დავიწყოთ სწორედ იმაზე მუშაობა, რომ ქალს პოლიტიკური აქტიურობის სურვილი გაუშტეს და მივიდეს, გაერთიანდეს, იაქტიუროს და რას თავაზობს მერე ეს პოლიტიკური პარტია. ეს არის მისთვის რაღაცა ასპარეზი თუ ეს არის მხოლოდ პრობლემები ან რაღაცა მცირედიანა ზღაურება, რომელსაც არჩევნების დროს მიიღებს. ხო ხვდებით, მოტივაციაც ჭირდება და მithumedes უცა რეგიონებზე საუბრობენ.
აი ეს წამახალისებელი ზომები, რომელიც პარტიას ეძლეოდა დაფინანსება დამატებითი, ზუსტად აზრი არის ჩადებული საერთოდ იმაში, რომ თუ პარტია მიიღებს ამ ფულს, რომ ეს ფული დაიხარჯოს ისე პარტიაში ქალების გაძლიერებაზე და წინწაწევაზე. რამდენად ეს ხდება, როგორც წინა ხელისუფლების დროს, ასე ვთქვათ, და ეხლა, ანუ ვინც აიღო ეს პროცენტი, ეგ უკვე არ ვიცით ამის შეფასება. ჩვენ არ გავუკეთებია, მაგრამ აი ეს არის მთავარი აზრი ამის თავი.
მე მგონია რომ რაღაცნაირად საზოგადოებასაც უფრო მეტად უნდა აეხსნეს და უშოთ იგივე რაზეც ახლა თქვენ საუბრობთ, თუ რას იწვევს და უშოთ 30%-იანი მონაწილეობა, რას იწვევს 40%-იანი, რას იწვევს მეტპროცენტიანი მონაწილეობა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ისე არის ახკმული, რომ ხელოვნური, ასე ვთქვათ, უხეში მეთოდით ხდება უბრალოდ ამ თემის, ასე ვთქვათ, პედალირება და წამოწევა და რომ ეს საჭირო არ არის. საზოგადოება ასე თუ რაღაცა საჭირო, ეს ბუნებრივად მოხდება. აი მოხდება რამე ბუნებრივად, ასე ვთქვათ, აი ასაცილებს, ასე ვთქვათ, გამოცდილება და რატომ უნდა დაჩქარდეს?
ჩვენ საზოგადოებაში ეს პრობლემები არის ბუნებრივია, როდესაც აი ბოლო კვლევა ჩაატარა. როგორც სტენდია იმდა, როდესაც დაუსვეს ფოკუს ჯგუფებში კითხვა, რომ აი მათთვის მაგალითად გამორჩეული პოლიტიკოსი ქალი, ხო? ნუ ასახელებენ ასე ტეჩერს. რო კეთებენ ქართველი პოლიტიკოსი ქალი, არავის არ ასახელებენ. ანუ არ არის მათთვის ეს საინტერესო. ქალთა ჯგუფშიც ჩატარდა ეს ფოკუს ჯგუფშიც, მამაკაცებშიც. ან თვითონ საზოგადოებაში ზოგადად გენდერული თანასწორობის შესახებ ინფორმაცია ზოგჯერ ძალიან უარყოფითი კუთხით არის მათ მიმართ მიწოდებული და მაგალითად ძალიან ცნობილი ადამიანების ერთ-ერთი სპორტსმენის ინტერვიუ ნახე, ამასთანაც მე არ ვიცი გენდერული თანასწორობა, მე ვიცი ურთიერთგაგებაო მეუღლეებს შორის, ანუ უკვე უარყოფითი ემოცია აქვთ გენდერულ თანასწორობაზე თუ საუბრობთ, ხო ხდებით? ეს რაღაცა თავსმოყოლი გონიათ, გონიათ ხელოვნურად შემოტანა, ძალიან სწორი აქცენტია დასმული ლენას მეერო, სწორედ საზოგადოებაშია მეტი ინფორმირება საჭირო, რომ ეს რას ეს არის მეტი განვითარება, ეს არის უკეთესი საცხოვრების პირობები, ეს არის კეთილდღეობა, ეს არის ბედნიერება, რომ მეტი ადამიანი გეყოლება შენ გადაწყვეტილების მიღებაში ჩაბმული და ის გადაწყვეტილება იმსახურება იმ ადამიანებს.
სხვადასხვა ძალიან საინტერესოა ბედნიერების ინდექსიც ქვეყნებში, სადაც მაღალი არის გენდერული თანასწორობა, ანუ ქალთა წარმომადგენლობა, ბედნიერების ინდექსიც მაღალი არის. ამიტომ იგივე აი სპორტსმენს ვინმე რო აუხსნას, რომ ურთიერთგაგება ეს არის იგივე გენდერული თანასწორობა, ხო? ხო, ეს არის სერიოზული სამუშაო, მაგრამ მოხდება თუ არა ბუნებრივად? შეიძლება როდესმე მოხდეს 100-200 შემდეგ, მაგრამ მოკლედ დროში ეს არ მოხდება და ჩვენ ამის მოწმები ვართ. 20 წელიწადია მუშაობენ ქალთა ორგანიზაციები და არაფერი არ მომხდარა უკეთესობისკენ, ამ თვალსაზრისით, მკვეთრი უკეთესობისკენ. ამიტომ არის ვთვლით, რომ აი ეს ზომები საჭირო, კომპლექსური მიდგომა საჭირო. სწორედ ამიტომ მოხდა ისე, რომ ჩვენი ერთ-ერთი შეხვედრის დროს ოქს ამის მხარდაჭერით დადგა საკითხი კოორდინაციის და კონსოლიდაციის და შემდგომ NDI-მ აიღო თავის თავზე საკოორდინაციო ჯგუფის შექმნა, ეგრეთ წოდებული task force ჯგუფი, რომლის ფარგლებშიც სხვადასხვა აქტორები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, პოლიტიკური პარტიები შედიან ამ ჯგუფში და გეგმავთ ასე რომ
გახდება ამ კუთხით, ხო, ესეც მითხოდა მე ფასებზე ამჟამად.
ჩვენ ვიმუშავებთ საფხულის პერიოდში ფაქტიურად ამასთან დაკავშირებით და გარკვეული გეგმა, სტრატეგიული გეგმა გავაკეთეთ არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა და შემდგომ იყო ფართო შეხვედრა წინა კვირაში, სადაც წარვადგინეთ ეს ჩვენი ხედვა. აი ჩვენი ხედვის ერთ-ერთი მთავარი სტრატეგია ზუსტად იქნება მიმართული გენდერული კვოტების მიღებასთან დაკავშირებით. და ვფიქრობ, რომ სიდო კომიტეტის რეკომენდაციასაც გავყვებოდა, იმყოფებოდა და მეც იმყოფებოდი ამ სესიაზე, არის სავალდებულო, იმიტომ რომ და თან 2-4 წელიწადში ერთხელ აბარებს სახელმწიფო ანგარიში, 2 წელი აქვს სახელმწიფოს ვადა და იქნება ვთვლი, რომ ძალიან კარგი ინდიკატორი არის იმისთვის, რომ ნახოთ რა, როგორ მიიღებს სახელმწიფო აი ამ გამოწვევას და რას გააკეთებს. და ფიქრობ, რომ ჩვენი გაცხოტლების მიმღებებით, ვინც ას მერყეობს, ვინც კატეგორიულ წინააღმდეგია, შეიძლება იქ რთული იყოს მუშაობა, მაგრამ ვინც მერყეობს, შევძლებთ ამათი და მათ დარწმუნებას, რომ ეს არის ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი. მითუმეტეს პრემიერმა გააკეთა სულ უფრო რაღაც ორი კვირის წინ ანგარიში მდგრადი განვითარების მილენიუმთან დაკავშირებით, მინდა ვთქვა, და აი მილენიუმის ათასწლეულის განვითარების მილენიუმის გეგმასაც ერქმევა მომავალში მდგრადი განვითარების გეგმა. და როგორც ჩვენ ნახეთ, 40-50% ქალთა წარმომადგენლობა უზრუნველყოფს მდგრად განვითარებას. შესაბამისად, როცა ჩვენ ვიბრძვით სიღარიბის აღმოსაყრელად, ეს არის პირდაპირ პროპორციული, რომ სათანადოდ იყო. არ არის საუბარი კიდევ მარტო ქალებზე და კაცებზე, საუბარი არის ყველა ჯგუფის ინტერესების წარდგენაზე. პარლამენტში იქნება ეს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ეთნიკური უმცირესობები და სხვა სამართლიანობის პრინციპი უნდა მუშაობდეს ქვეყანაში.
ვიტყოდი, აი ხელოვნურობას რაც შეეხება კვოტებით, საუდის არაბეთში მაგალითად არის ეს, თქო, ქალთა წარმომადგენლობა და ძალიან მშვენიერი ქალბატონები არიან თავის მონაცემებით, განათლებით და ყველანაირად შეეფერებიან ამ პოზიციას, მაგრამ მეორეა რამდენად ისინი აქტიურები არიან იმ პარლამენტში. აბსოლუტურად ფორმალურია მათი წარმომადგენლობა, გამომდინარე იმ ეთნოკულტურული ტრადიციული გარკვეული თავისებურებები და რაც ახლა არაბებს აქვს და რაც დაუშვათ არის ჩვენთან, ბუნებრივია ის საშიშროება, იმ საშიშროებას არ ვხედავ, რომ თუ ქალები შემოვლენ პარლამენტში, იქნება მათი როლი ფორმალური. ეს ამას არ ვხედავ, მაგრამ მეორეა, რომ თვითონ საზოგადოებაშიც ცნობიერების ამაღლებასაც ვეძახით, ასეც იყო უკვე საუბარი. თუ ეს პარალელური პროცესი არ იქნება მხოლოდ კვოტების შემოტანით, ჩვენ იმ შედეგს ვერ მივიღებთ, რაც გვინდა. ამაზე მე მგონი ყველაფერს თანხმდებით.
ხო, მაგრამ ახლა პაკისტანზე, ავღანეთზე რო ვისაუბროთ, ხო, აქ არის მიღებული გენდერული კვოტები, მაგრამ სხვა სისტემა მუშაობს აქ, ეგრეთ წოდებული რეზერვირებული ადგილი პარლამენტში, რომელიც იგულისხმება წინასწარ გამოყოფილი ადგილები ქალებისთვის. პლუსია გამას ის, რომ უცებ ხდება ქალთა რაოდენობის ზრდა და ამ ადგილებს ვერ ჩაანაცვლებენ კაცები, მაგრამ მეორე უარყოფითი არის ის, რომ არადემოკრატიულ ქვეყნებში, სადაც თქვენ ამახვილებთ ყურადღებას, იქ როგორც წესი ისეთი ჯგუფი ქალების იკავებს ადგილს, რომელიც ადვილად მართვადია. ამიტომ არც ერთ ევროპის ქვეყანას არ აქვს გამოყენებული ეს რეზერვირებული კვოტები. შესაბამისად, ზუსტად ამიტომ ჩვენ ცოტა სხვა სისტემას ვთავაზობთ, სადაც ეს საფრთხეები ნაკლებად არის.
და ერთი კითხვა თავად მანანასთან, ანუ რაღაცნაირად ესე გამოიყურება ხოლმე, ერთი რომ საზოგადოება თითქოს არანდობს ქალებს გარკვეული მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებას, ასე ვთქვათ, ანუ ამ რგოლში ამიტომ არ უჭერს მხარს, ერთი საკითხი ეს არის ხოლმე, და მეორე თვითონ ქალებს თითქოს არ ემეტებათ თავისი თავი ისეთი რთული სამსახურებრივი ადგილისთვის, როგორიც არის პოლიტიკა. აი რეალურად რა თქვენ დასაწყისში ჩვენ ისაუბრეთ, ახსენეთ, რომ რთულია მართლაც ქალისთვის პოლიტიკაში ყოფნა, ბევრი თვალსაზრისით და ასე შემდეგ, მაგრამ უშუალოდ აი სამუშაო პირობების თვალსაზრისით როგორია თუნდაც პარლამენტში ქალის მდგომარეობა, ასე ვთქვათ, ანუ
სამუშაო პირობები, ხა შრომის პირობებს თუ ჩავთვლით,
ნაურად ძალიან თვალსაზრისით ხომ არა, რაღაც არის ხომ არარეგლამენტირებული დრო და უშუალოდ
თუ ამ დროს ვიტყვით, რა თქმა უნდა, იქ არანაირ რეგლამენტში არ ჩდება, კვირა იქნება, შაბათი იქნება, რა დრო იქნება, როცა საქმე არის, აქ არავინ არ ასე ვთქვათ დაგიდევს იმას, რომ შენ ახლა შეიძლება სახლში რაღაც სხვა გაგდაგეგმილი, საქმე საქმეა და უნდა მიხედოთ. თუმცა გეტყვით, მე არასამთავრობო ორგანიზაციაში მუშაობდი და ღამის 11-12 საათზე მოსულ ვარ. ადვოკატი ვიყავი და არანორმირებული გრაფიკი მქონდა და შაბათსაც, კვირასაც, ანუ ეს არ არის მარტო პოლიტიკის პრობლემა, მე ვიცი სხვა კერძო სტრუქტურები, კერძო სფერო, სადაც ადამიანები 11 საათამდე მუშაობენ, იმიტომ რომ რაღაც საქმეა. ამიტომ ეს ფუფუნება ზოგადად სამწუხაროდ არა გვაქვს არც პოლიტიკოსებს და არც მე მგონი ბევრ დარგში მომუშავე ადამიანს ზოგჯერ უწევს არანორმირებული მუშაობა. თუმცა განსხვავება ისაა, რომ კერძო სექტორში ზეგანაკვეთურს მოითხოვს და საჯარო სამსახურში, ამ შემთხვევაში ხა დეპუტატ ქალს თუ გნებავთ კაცს, ნამდვილად ამის ფუფუნება არ აქვს, მოითხოვოს რაღაცა
არც NGO-ში, მაგრამ შრომის კოდექსში გავალდებულებს.
შრომის კოდექსი გავალდებულებს, როცა პროექტში კონკრეტული თანხა
განაზღაურდეს, ბოლოში ვიცით, რომ ზეგანაკვეთური შრომა მე ანაზღაურდა და
საკმაოდ ზოგადად უნდა ანაზღაურდეს, სამართლიანი ეს არის, მაგრამ არც პოლიტიკოსს არც ექნება, არც იფიქრებს ის ამაზე, რომ ვინმე აუნაზღაურებს. ეს უბრალოდ გამორიცხულია, აგერ სტიქიის ზონაა და ეხა დეპუტატი უნდა ჩავიდეს, იქ იყოს თავის სამომრჩევლებთან, მერე იქიდან ჩამოვიდეს უნდა ქუთაისში და ღამის 12 საათამდე პირველზე ბატონი დავითის ოთახიდან თათბირიდან გამოსულართ. ესეთი რეჟიმია. ეხა ეს რამდენად მომხიბვლელია, ზოგს არ უნდა არც ის რაღაცა თქვა პოლიტიკური ლიდერობა და არც ესეთი პირობები, ხო? ანუ არ არის ეს მარტივი საქმე, ძალიან რთული საქმეა, უნდა კონდეს мотиваცია, სურვილიც და რაც მთავარია, ეს არ არის დასაქმების ადგილი, ეს არის ადგილი, სადაც შენ გეძლება, შესაძლებლობა, რომ იმ ადამიანებს პრობლემები მოუგვარო. ის ადამიანები გირჩევენ იმიტომ, რომ შენ რაღაცა იდეა გაქვს, რაღაცა შეგიძლია და ის პერიოდი, რაც ხარ იქ, უნდა ემსახურო საზოგადოებას, ამომრჩეველს, და ეს არ არის ის, რომ შენ დასაქმდე და ეს უნდა გადადო იქით და ჩათვალოთ, რომ ის ხელფასით შეიძლება სულაც არაადეკვატურად მოგეჩვენოთ იმ პასუხისმგებლობებთან, რაც გვაქვს, მაგრამ ეს არის ჩვენი არჩევანი, ხო? და რა თქმა უნდა, არც უწუნის
რო არ არის, სადაც ფალებინო შევიტყუოთ.
Ну, ხა აი ტეჩერი ვახსენეთ, ხო, რკინის ლედი, ის რატო მიხო წარმატებული, რკინის ლედი იყო ის და რაღაცა შეიძლება კაცური მომენტები იყო პოლიტიკურად.
ხო, თუმცა ეს რაღაც სტილში მაგარი იყო, ხო, რომ ეს ლედი უწოდეს და რა არ შეიძლება რომ ხალი ზოგადად იყოს.
ხო, აი ესეც არის, რადგან ის არის ძლიერი პოლიტიკოსი, ეს იგი რკინის არის. ხო, ხვდებით, ესეც სტერეოტიპია, ესეც გარკვეულწილად არის შედეგი იმ შეხედულებების რაც გვაქვს.
ხო, ანუ არის კიდე ერთხელ დავსამონ, ადგილსაც უნდა შევიტყუოთ ქალები, თუ
არა, შეტყობა ქალებს მე მგონი არ ჭირდება, იმიტომ რომ
ჩვენ
მუშაობთ რეგიონებში, ჩვენ მუშაობთ ქალებთან, ჩვენი ორგანიზაცია სხვა ორგანიზაციებიც მუშაობენ და არის ძალიან მოტივირებული კარგი ქალები, რომლებსაც უნდათ პოლიტიკაში მოსვლა, გადაწყვეტილების მიღების დონეზე, არა მარტო მაინც პარლამენტში ყველგან, ასე ვთქვათ, და მნიშვნელოვანია, რომ აი პოლიტიკურმა პარტიებმა და გადაწყვეტილების მიღებებმა ნახონ ეს კადრები და ასე ვთქვათ დაინტერესდნენ, თორე ქალებს განსაკუთრებით ექსპერტიზა და განათლება არ აკლია, სტატისტიკურადაც ვიცით რამდენად განათლებული დიდი პროცენტია.
ცოტა რისკი და გადაწყვეტილების თავის თავზე.
თუმცა თვითონ ქალებსაც აქვს თავის თავთან უფრო დიდი მოთხოვნილება ხოლმე ვიდრე დაუშვათ მამაკაცებს. იგივე ხა ერთი და იგივე განათლების ადამიანი კაცი და ქალი რო დავაყენოთ, კაცი უფრო დარწმუნებულია თავის თავში ვიდრე ქალი ხშირ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ის იმას სხვა ბევრი რისკები აქვს. იგივე ასე თქვათ აი ჰარასმენტი, ასე თქვათ სექსუალური შევიწროება, რომელიც ადგანაც ქალია, ესე არ უნდა თქვას, ისე არ უნდა მოიქცეს, მის ჩაცმულობას განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა, ასე თქვათ სხეულს და არა დაუშვათ რა სიტყვის. ასე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ თქვენი როლი მედიის არის ძალიან დიდი და აი ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ კიდევაც, რომ არ ჩანს თუ ჩვენი ქალები პარლამენტარები და პოლიტიკოსები რამეს აკეთებენ. მაშინ როდესაც შეიძლება ძალიან კაი საქმეები აქვს გაკეთებული და არც თვითონ ზრუნავენ ამის პოპულარობაზე და მედია ცალსახად არ მივა და არ წარმოაჩენს. ამიტომ ამაზე თვითონ სტრატეგია უნდა არსებობდეს, რომ ის პოზიტიური გადაწყვეტილებები, რასაც ქალები ღებულობდეს, ამის პოპულარიზაცია მოხდეს საზოგადოებაში, რომ საზოგადოებამ დაინახონ ქალები როგორც რესურსი, კარგი კუთხით, რომელიც ცვლიან ქვეყანას პოზიტიურისკენ.
აი, კარგი წამოჭერით საქმეები, რასაც ვაკეთებ და ხშირად არ ჩანს. პარლამენტი ალბათ მალე დაასრულებს განხილვას მესამე მოსმენით, ძალიან დიდი პაკეტია ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის კანონთან და თანამდებ აქტებში ცვლილებებთან დაკავშირებით, რაც მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს მდგომარეობას ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის კრიმინალიზაციის დაცვის, იქ ნაადრევ ქორწინებებზე იძულებით ქორწინების კრიმინალიზაციას ასე თქვათ ვახტანთ და სერიოზული ცვლილებებია და ამაზე ალბათ ნამდვილად დაგჭირდება რაღაცა ასე თქვათ პატარა გადაცემაც ეთერში, რომ ვისაუბროთ, ანუ რას მიიღებს ქალი და ზოგადად ოჯახის წევრი, თუნდაც აი ამ კანონში.
ერთია რა აი ამ ეთერში
ქალებს ქონდათ ასე თქვათ, ხო, ასე თქვათ ლობირება აღებული.
ქალები გუგულის ინიციატივა იყო, თუნდაც ესე სიმბოლური არა, სწორედ მან წარმოადგინა ეს პროექტი და არამონე მამაკაცმა, თუმცა გეტყვით, რომ ერთხმათ არანაირი წინააღმდეგობა არ ყოფილა და ბევრად უფრო მსუბუქად გავიდა, თუ შეიძლება ითქვას ეს ცვლილებები ორი მოსმენით, ვიდრე თავის დროზე, როცა ოჯახის ძალადობის წინააღმდეგ კანონს იღებდნენ, რაც იყო ძალიან
შეურაცხყოფილი პედაპირო თქვა.
კი, კანონიც იყო შეურაცხყოფილი და ის ადამიანის დაგოჩენდა.
არა, თვითონ პროცესი იყო ძალიან შეურაცხყოფილი აი ამ კანონის მიმართ, ამ თემის მიმართ და ქალის მიმართ, რომელიც ასე ვთქვათ ლობირებდა.
ცინიზმში გადასული რაღაც არასერიოზული, პირდაპირ შეურაცხყოფილი იყო მთელი პროცესი, შეიძლება ითქვას, თუ კი შეიძლება პროცესის მიმართ ეს ტერმინი გამოიყენოთ, მაგრამ არასერიოზული მიდგომა იყო, ზოგადად ძალიან ფორმალური და ყველა თვლიდა, რომ ეს არ ჭირდება ჩვენს ქვეყანას, თუმცა ნახეთ რამხელა ძალადობა, ყოველი მეათე ქალი არის ძალადობის ქვეყანა.
აი ეს უნდა დავანახოთ ახლა კვოტებთან მიმართებაში, რამდენად ჭირდება, იმიტომ რომ მაშინაც ჰქონდა წინააღმდეგობა და ეს თემა უფრო რთულია.
ანუ 2016 წლის არჩევნებისთვის უკვე აი რა პროცესით შევხვდებით, ანუ უკვე იქნება რაღაცა გამოკვეთილი კანონის სახით და უშუალოდ ან
იყოს. მე ვერ ვეთანხმები ელენეს, რომ დრო საკმარისია იმისთვის, რომ პარტიები მოემზადონ. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ აქ მნიშვნელოვანია მუშაობა თვითონ პარტიების ლიდერშიპთან, ლიდერებთან, რომლებიც მაინც გადაწყვეტილების მიმღებები არიან ხშირ შემთხვევაში და ეს რა თქმა უნდა სახელისუფლებო პარტიებს, ანუ ბლოკს ეხება და მასში შემავალ პარტიებს, რა თქმა უნდა ოპოზიციას მათ შორის არასაპარლამენტოს, იმიტომ რომ ვიცი რომ არასაპარლამენტო ოპოზიცია როგორც ძალიან აქტიურია არჩევნების დროს იცით და ეს არის სწორედ მათთვის შესაძლებლობა რომ მოიპოვონ ადგილები მათი მხრიდან. მე ვიცი რომ ესეთი ცალსახა დადებითი დამოკიდებულება არ არის, პირიქით არის მათი მხრიდან გარკვეული არგუმენტები რატომ ვერ შეძლებენ ამას და შეიძლება ეს აღიქვან. აი ნახეთ მე ის მეშინია თუ ხელისუფლება ამაზე წავა და გადაწყვეტილება მიიღებს, რა თქმა უნდა ეს იქნება ძალიან მხარდაჭერილი არასამთავრობო სექტორიდან, მაგრამ მეორეა, როდესაც ოპოზიცია ამბობს რომ შენ ამას აკეთებ იმიტომ რომ შენ გაქვს შანსი გახვიდე და ჩვენ ამითი პირიქით ამ შანსაც გვისპობ, როგორც პარტიებს პრობლემას გვიქმნი და შეიძლება ვერც დავრეგისტრირდეთ. ანუ საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები ყოველთვის ასე ახოლმე სამწუხაროდ ხანდახან დაჭერ მხარდაჭერილი ენჯეობისგან, მაგრამ თავად ოპოზიციური სპექტრი ამაზე არ მოდის.
არგუმენტი მაქვს რომ ნაციონალურ მოძრაობაზე ვსაუბრობ და ბევრი ადამიანი იგივე ნაციონალურ
არა მარტო ნაციონალურ
არასაპარლამენტო ხო მას შორის ანუ ბევრი ადამიანი ვინც დაუშვათ
ხო თუ შეიძლება რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში და გამოძევასთან
რეკლამა აშვიცა და ოქსე გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო, მოიწყვე მწვანიარდადეგები ჯავახეთის დაცულ ტერიტორიებზე. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუ დატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
დავბრუნდით ისევ ეთერში არგუმენტებზე ვსაუბრობდით არასამთავრობო ორგანიზაციებს როგორ დავარწმუნოთ ოპოზიციური პარტიები არასაპარლამენტო ოპოზიციაზეა საუბარი რომ მიიღონ ეს კვოტირების სისტემა.
ჯერთი აი რომ დავაკვირდეთ თვითონ პროცესს, ბევრი ოპოზიციური ახლა ოპოზიციური პარტიიდან ვინც კატეგორიულად წინააღმდეგი იყო კვოტების შეიცვალა თავისი აზრი. მე არ ვიცახე ახლა პარტიის ხედვას, მე ვიცახე ადამიანებს და ლიდერებს მათ შორის. ამიტომ მუშაობა საჭირო ამ ადამიანებთან იმისთვის რომ დავარწმუნოთ ანუ მუშაობა საჭირო მათივად რა თქვა ძალიან ბევრი ამ მიმართულებით.
ისე ერთი საკითხი ახლა გამიჩნდა თქვა ეს კითხვა პოლიტიკა რაღაცნაირად მიჩნეული იყო მამაკაცურ სფეროთ, ხო, საქმიანობის. აი, შეთანხმებული რაღაცა თამაში, ხო, სტერეოტიპია, მაგრამ მაინც აი, უჭირთ დაუშვათ საქმის დროს ხალებს და მამაკაცებს რაღაცა საკითხებზე მუშაობა ან გადაწყვეტილების მომ. მამაკაცები უფრო ადვილად თანხმდებიან რაღაცა საკითხებზე, თუ დაუშვათ ხალები და მამაკაცები ან ხალებს გაუჭირდებათ თუ არა ერთმანეთთან დაუშვათ მუშაობა. აი, ეს საკითხები
რაღაც
ახლა რო გითხრათ სიმართლე, ჩვენთან იქ გუნდში დისკუსიისას დაუშვათ არა ოფიციალურ ხდომაზე, არამედ თუნდაც რაღაც პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებისას უმრავლესობის ფორმატში ამ ფრაქციის ნამდვილად ქალბატონებს არანაირი პრობლემა არ აქვთ. ისე თავის აზრი დააფიქსირონ და თუ ეს აზრი გაზიარებულია უმრავლესობის მიერ, რა თქმა უნდა, იქნება მიღებული, მაგრამ ეს უმრავლესობა არის სწორედ მამაკაცები. ამაშია საქმე. ანუ აქ თავარია იდეა, რამდენად ჯანსაღია, რამდენად მიზანშეწონილია, რამდენად სწორია და ნამდვილად არ უჭირთ ჩვენს ქალბატონებს, რომ ეს იდეა ამ იდეას ხორცი შეასხან, ეს მხარდაჭერა მოიპოვონ, თუ რეალურად არის ეს ყველაფერი მიზანშეწონილი. ხა თუ რაღაცა არ არის სწორი და არ მიგვაჩნია ასე თქვა რაღაცა ნაბიჯის გადადგმა მიზანშეწონილად, ახლა ეს კაცმაც რომ თქვას ბუნებრივია არ იქნება
ხოლმე.
მე ვიტყვი რომ შიგნით ეს პროცესები არ არის ნამდვილად პრობლემური, დარწმუნებული ვარ ახლა ოპოზიციაში ესე იქნება, საკმაოდ აქტიური ქალები ყავთ და ახლა მე მგონი ახლა იმ ნადირაშვილს ან ხარჯუნა გოგორიშვილს თავის პოზიციის გამოთქმის ან ბოლომდე გატანის პრობლემა ქონდეს, მაგრამ ზოგადად პრობლემა ის არის რომ აი შიგნით გუნდში უმრავლესობა სწორედ არიან მამაკაცები.
მე მაინც ასე უყურებ, მე არ უყურებ გუნდურად და პოლიტიკური, უყურებ როგორც მთლიანად, ასე ვთქვათ, პარლამენტს და ასე შემდეგ. მე მიმაჩნია, რომ პირველ რიგში უნდა მოხდეს კონსოლიდაცია ქალებს შორის სხვადასხვა პარტიებიდან და აი ბოლო შეხვედრა ANDS მე მოწყობილი ზუსტად აი ამას ემსახურებოდა და მეორე მე არ ამგონია, რომ როდესაც ქალები არიან უმცირესობაში და ხდება გადაწყვეტილების მიღება რაღაცა კონცეპტუალური საკითხი, სულ ყოფილად მონაწილეობდეს იქ ქალი, იმიტომ რომ იგივეს გავიმეორებ აი თამაშის წესებიდან და უშუალოდ როდესაც უკვე ძალიან ასე ვთქვათ ხისტი გადაწყვეტილებას იღებენ ქალები ვერ ღებულობენ სულ ყოფილად არ არიან ჩართულები ამ გადაწყვეტილებაში. ეს არის ყველგან გარეთაც სხვადასხვა ფორმატებში და მათ შორის პარლამენტშიც და გარედან ასე ჩანს და ეს არის ჩვენი მოსაზრება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნი აი ზუსტად აი ამ საკითხისთვის ქალების კონსოლიდაცია, ზოგადად ქალთა მოძრაობის გაძლიერება ქვეყანაში და ეს ქალთა მოძრაობა შეიძლება კარგი იყოს მაგალითი თუ დაიწყება პარლამენტიდან და
ქალების იმედი დავითოოთ რომ გაცრად გაგაცვადინებთ რომ ჯერ ქალებზე ვსაუბრობთ, შემდეგ უკვე სხვა ჯგუფების ასევე მონაწილეობის გაზრდაზე ვისაუბრებთ პოლიტიკურ პროცესებში. ჯერ გასაგებია რომ ეს არის ასე ვთქვათ უმთავრესი პირველი ნაბიჯი და შემდეგ უკვე სხვა ჯგუფები იგივე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანები ეთნიკური წარმომადგენლობის გაზრდა და ასე შემდეგ პარლამენტში იქნება მნიშვნელოვანი საკითხი.
ქალები თვითონ წარმოაჩენენ ამ თემებს დარწმუნებული ვარ.
გეთანხმებით და მინდა დამეთქვა ეს ბოლო ინიციატივა რომ ქალთა სოლიდარობა მეტი იყოს საკითხი რომელშიც აბსოლუტურად სოლიდარულები ვართ ეს არის ის რომ შეურაცხყოფის უხამსი გამონათქვამების რაღაცა დიუციტყვაობის თმენის ვალდებულება ნამდვილად არ გვაქვს ჩვენ და არც ოპოზიციას არც ჩვენ და ჩვენ შეგვიძლია სწორედ გავერთიანდეთ ამის წინააღმდეგ და ყველას მოუწოდოთ საზოგადოებას რომ მიუხედავად პოლიტიკური განსხვავებებისა მიუხედავად მათი სიმპატიებისა დაიცვან ეს ეთიკის ნორმები ჩვენი მხრიდანაც მათი მხრიდანაც და ვიყოთ ამ ხრივ სოლიდარულები პარლამენტში.
დიდი მადლობა ქალბატონი მანანა კობახიძე და ქალბატონი ელენე რუსეცკი იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები
პარლამენტში.
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, მადლობა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმრები. გემშვიდობებით და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. დიდი მადლობა.